Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Zloději životů, bratři. Červenec 2012. Krátce po 7 hodině ráno volá na tísňovou linku 112 Jaroslav Hrdička mladší. Velmi rozrušeným a emotivním hlasem oznamuje operátorovi, že v domě svých rodičů v Timákově právě objevil 2 mrtvá těla. V tratolišti krve leží jeho otec a nevlastní matka. Hned na první pohled je jasné, že v rodinném domě došlo k děsivé tragédii. Do malé vesničky na Plzeňsku tak okamžitě vyráží výjezdová skupina kriminalistů a začíná vyšetřování brutální dvojnásobné vraždy. Na případ po více než 10 letech vzpomíná i zkušený operativec František Miller. Právě on byl na místě činu jako jeden z prvních a na vlastní oči viděl rozsáhlá a devastující zranění, která pachatel svým obětem způsobil.
Poškozenému pachatel způsobil sečné poranění v oblasti hlavy, v oblasti krku. Dále by tam byly sečné rány na hrudníku a sečné rány jak na horních, tak na dolních končetinách. U té paní tam ta zranění vypadala na první pohled naprosto hrůzně. Tam prakticky došlo k úderu nějakým sečným předmětem do hlavy, takže hlava, tam bylo sečné poranění prakticky od čela až po temeno, respektive teda po zátylek, a několikanásobné sečné poranění krku.
Tak rozsáhlá zranění obou zavražděných samozřejmě způsobila, že je na podlaze obrovské množství krve. Koberec v ložnici, kde k vraždám došlo, je doslova nasáklý. Není proto divu, že je v předsíni na světlých dlaždicích řada krvavých stop, které vedou z ložnice až ke vchodovým dveřím. Mezitím, co probíhá ohledání místa činu a zajišťování stop, operativci si v nejbližším okolí domu rozdělují úkoly. První podezřelou věcí je několik uvolněných planěk v plotě, který ohraničuje sousední pozemek se zahradou. Za plotem navíc vede ve vysoké trávě vyšlapaná cestička až k dalšímu plotu u silnice.
A tamto pletivo, tam už bylo ta drátěný pletivo, tak na jednom místě bylo sešlápnutý, velice mírně bylo sešlápnutý směrem k zemi. A nedalo se to poznat, z které strany to drátěné pletivo bylo překonané. Takže k tomu jsme vyslechli majitele té sousední zahrady, a ten nám uvedl, že do své zahrady prakticky chodí každý den, protože měl doma králíky, takže každý den odpoledne jim tam chodil sekat kosou trávu. A uvedl nám, že 10. července, když byl na zahradě, tak rozhodně tam žádné pošlapané trávo nebylo. A nevšiml si ani, že by tam bylo nějak poškozeno to pletivo. On se vyjádřil, že kdyby tam to pletivo bylo sešlápnutý, že sekal kousek vedle toho, že by si to určitě všimnul. Takže jsme předpokládali, že tuto je jedna z cest, kudy buď pachatel vnikl na pozemek těch našich poškozených, anebo toho tudy opustil.
Jak dále kriminalisté zjišťují, zavraždění manželé měli na dvorku fenku německého ovčáka. Její bouda je přitom pouhé 3 metry od uvolněných planěk v plotě.
Když jsme se ptali toho souseda, toho majitele té zahrady, který tam chodil sekat tu trávu, když jsme ho potom později vytěžovali, tak nám uvedl, že v noci byli všichni doma a neslyšeli nic podezřelého, a hlavně co nám řekl, že neslyšeli pejska u sousedů, že by štěkal. Pouze nám uvedl, že ho slyšeli, jak tam nějaký pohyb prostě na tom řetězu, ale je samotný štěkání, že prostě neslyší, že nikdo z rodiny neslyšel. Když jsme se potom bavili s dalšími sousedy, kteří vlastně bydleli přes ulici, tak ty nám potvrdili vlastně stejné skutečnosti, taky nám uvedli, že ten pejsek, ta Fenka, vím, že se ještě si pamatuju, že se jmenovala Rita, takže ji slyšeli někde v noci, že oni doslova uvedli, že slyšeli nějaký rachtání na řetězu, ale že prostě taky neslyšeli, že by ten pes v noci na někoho štěkal. Přičemž vlastně ten pejsek, jako jak jsme se dozvěděli, byl poměrně ostrý. A na všechny lidi, kteří procházeli za plotem, jako v jiných dnech běžně v noci štěkal. Ale tu ten den, ten pejsek, ta Rita, byla uvázaná u boudy. Ačkoliv teda v jiných dnech, jak tam ty svědci uváděli, běžně běhala prostě po dvoře.
Millera a jeho kolegy pochopitelně zajímají i sousedské vztahy. Mohli mít zavraždění Hrdličkovi nějaké nepřátelé? Netrvá příliš dlouho, aby se kriminalisté dostali k rodině Vítkových. S tou byly poslední roky Hrdličkovi na ostří nože. Důvod byl prostý. Kromě dvou synů, které měl zavražděný Hrdlička z prvního manželství, si dvojice vzala do pěstounské péče dvě romské dívky, Ilonu a Petru. Zhruba před 4 lety, kdy bylo Iloně 16 let, došlo mezi Vítkem a nezletilou dívkou k milostnému románku, který se záhy provalil. Zejména zavražděná Hrdličková nesla situaci velmi špatně a od té doby musela soužití obou rodin několikrát řešit až přestupková komise v obci.
To bylo poměrně takové, řekněme, zajímavé zjištění pro nás.
Sousedka Vítková má ale pro vyšetřování případu ještě další význam.
Paní Vítková nám totiž uvedla, že v noci se zbudila kolem 1:30 a šla na toaletu. A když šla na toaletu, tak si tam zároveň zakouřila, tak zaslechla od sousedů kolem těch 1:30 nějaký výkřik. Jako v tom hlase jednoznačně poznala pana Hrdličku. Ona se vyjádřila, že to byl prostě takový bolestivý výkřik, jako že poznala, jako když někdo někomu něco udělá. Na chvilku nastalo ticho, pak se ozval další výkřik. To poznala taky hlas pana Hrdličky a potom poznala hlas jeho manželky, která měla zvolat Jardo, co je, nebo možná Jardo, co se děje. A pak měla následovat nějaký další výkřik ze strany poškozený, něco jako pomoc.
Vítková v tu chvíli zhasla světlo na záchodě a ani nedutala. Uši měla nastražené, ale z domu od sousedů už nic neslyšela. Po chvíli se přesunula k oknu v kuchyni, odkud měla lepší výhled. Dalších zhruba 15 minut ještě pozorovala, jestli se něco nestane. V okolí už byl ale naprostý klid. Až podezřelý klid. Žádné hlasy, žádný křik, žádný štěkotryty. Takové informace vedou kriminalisty k jedné z prvních vyšetřovacích verzí. Pachatelem by mohl být někdo, koho Rita znala. Někdo z blízkého okolí Hrdličkových. Druhý den vyšetřování je konečně vyslechnut i samotný oznamovatel a syn zavražděného Jaroslav. Kriminalisté už tou dobou ví, že mladý muž pracoval u otce v truhlářské dílně, která je v těsné blízkosti jejich rodinného domu. V prvních chvílích po nálezu těl však o nějakém podání vysvětlení od Jaroslava nemohla být řeč.
On totiž ten první okamžik po tom, co tam přišel, tak částečně skolaboval a musel být ošetřen zdravotníky. Jako se zajistilo se jeho oblečení, zajistilo se obuv a vzali se mu tenkrát kontrolní otisky na DNA, takový ty základní věci. A podal nějaký dílčí informace, ale samotný výslech mohl vzhledem k tomu jeho zdravotního stavu proběhnout až toho následujícího dne.
Jaroslav, který bydlí na druhé straně vesnice v domě s prarodiči, popisuje kriminalistům průběh rána, které začalo jako každé jiné. Vzbudil se okolo 6:45, nasnídal se a před 7 hodinou vyrazil do práce směrem k domu svého otce a nevlastní matky.
Takže přišel, co nám uváděl, nebo kolegům, co nekrát uváděl, tak přišel k těm vratům, vzal zakliku, zjistil, že dvířka jsou zvířka nejsou zamčený, což mu prý nepřišlo divný, protože se také běžně dělali, když třeba měl ráno přijet zákazník, takže nad tím se nějak nepodivoval. Přišel k těm dveřím do té verandy, vzal zakliku a dveře taky nebyly zamčený. K tomu uvedl, že se to taky běžně stávalo. Nastevřel jenom dveře, protože uvnitř měl být kocor, ten tam žil v domácnosti, takže aby mu neutek, takže jenom tam udělal takovou škvírku, aby tam natáhl ruku, vzal si klíče a šel dozadu do dílny. Otevřel dílnu, zapálil si cigaretu a čekal, že přijde táto. No, když dokouřil cigaretu, tak se mu to zdálo už nějaký divný, tak šel dovnitř do baráku, otevřel dveře a zavolal do té verandy, volal na svého otce. Nikdo se neozýval a tak vešel dovnitř, podíval se na zem a tyko už tam viděl nějakou krev. Tak ho napadlo, jestli se tátovi něco nestalo. Tak jak tam uvé, tak proběh tou chodbou až k té ložnici a když rozsvítil v té ložnici, tak prostě tam viděl ležet otce na zemi, celý od krve a podstatný bylo, že nám tam i popsal zranění, které spatřil na té své nevlastní matce. Tam uvedl, že viděl na krku u té matky krev.
Proč je taková zmínka pro kriminalisty důležitá? Je přece logické, že si syn bude pamatovat hrůzy, které se vryjí do paměti jednou provždy. Má to ale jeden háček. Zavražděná těla totiž ležela na zemi v poměrně specifické poloze. Zatímco otec zůstal ležet na zemi u postele a jeho tělo bylo vidět už z předsíně, zavražděná žena ležela nohama kolmo k jeho tělu. Horní polovina těla byla až ve dveřích do vedlejšího pokoje. Pokud by Jaroslav chtěl skutečně vidět zranění na krku nevlastní matky, bezpodmínečně by musel udělat několik kroků po krví nasáklém koberci směrem do ložnice. Při útěku z místnosti by pak zcela jistě udělal na zemi krvavé šlápance. Ty se na místě skutečně našly. Vzorek bot však neodpovídal a na Jaroslavově obuvi zajištěné krátce po oznámení se ani žádná krev nenašla.
Samozřejmě jsme prováděli šetření k těm zavražděným manželům, tam jsme potřebovali získat veškeré informace, takže jsme tam té obci jsme vyslechli všechny lidi, co byli doma. Já tak pro představu, tam jsme vyslýchali zhruba 160 lidí, se všema se muselo mluvit, na všech jsme se ptali, jestli tam v noci prostě někoho neviděli, něčeho si nevšimli. Takže ty první dny byly skutečně takový hektický.
O nějakém volnu nebo odpočinku si můžou nechat kriminalisté jenom zdát. První tři dny se prakticky nespí. Nejenže se musí vyslýchat svědci, zajišťovat a vyhodnocovat stopy, ale ani mozky operativců v té době prakticky nevypínají a spánek nepřichází v úvahu. Jeden z Millerových mladších kolegů přichází tou dobou s dalším poznatkem. Na první pohled se jeví jako důležitý.
Totiž on se dozvěděl tam od nějakých svědků, že asi den nebo dva dny před vraždou tam spatřili ty dvě dívky, které ty manželé měly v pěstounské péči. Ta jedna nám řekla, že tam za mámou byla naposledy někde před měsícem nebo před třema týdnama a ta druhá nám tohleto ani jako se o tom nějak nezmínila, že by tam prostě byla. Takže to se nám zdálo trošku divný, že by nám takovouhle informaci ty holky zamlčely. Ale tam nastaly takové trochu pochybnosti, jestli se toho oni mohli vůbec dopustit, protože ty stopy, které tam prostě, ty krvavé stopy, které tam byly zajištěny, to byly nějaké desítky nebo jedenáctky a ty holky měly nohu poměrně malou, to byly nějaké štěrku nohu. Takže jsme, jako je přímo, že bychom podezřívali, to se také říct nedá, ale spíš jsme se soustředili na ty lidi z jejich okolí. Ale potom, jak se ukázalo, tak ta jedna z těch holek si vzpomněla, že tam skutečně dva dny před tou vraždou za mámu přijela, ale přijela tam s kamarádkou, nikoli s tou druhou sestrou a ta kamarádka to alibi potvrzovala. Takže tam jsme to samozřejmě všechno prověřovali a tam to bylo jasně vyloučené, že tam prostě byla s kamarádkou a na dobu činu u těch holek tam jsme to alibi prověřovali do nejmenšího detailu, takže my jsme tu ty holky vlastně mohli během pár dnů byl jako potenciální pachatele prakticky vyloučit.
Po několika dnech je jasné, že případ dvojnásobné vraždy bude poměrně komplikovaný. Je vytvořen tým 4 operativců a jednoho vyšetřovatele. Jako nejpravděpodobnější se stále jeví varianta, že vrahem je někdo z nejbližšího okruhu rodiny. Po několika dnech je vyloučena možnost, že by pachatelem mohl být soused Vítek. Jeho vztahy s Hrdličkovými byly sice na bodu mrazu, vraha z něj ale sousedské neschody neudělali.
Z toho nejbližšího okolí zbyli vlastně dva lidi. To byl starší bratr Jaroslav a jeho mladší bratr Vojtěch, který ale po nějakých neschodách z toho rodinodomku odstěhoval a bydlel v Plzni a prakticky 4 roky už se svými rodiči nebo s tátou a nevlastní matkou je nenavštívil, takže v tom rodinném domku nebyl.
Že ale Vojtěch nenavštěvoval otce a nevlastní matku ještě neznamená, že by se Tymákovu vyhýbal jako čert kříži, právě naopak. Do vesnice občas jezdil na návštěvu za bratrem, jeho rodinou a prarodiči. Právě bratr Jaroslav je i díky trochu podivné výpovědi podezřelým číslo 1.
On nám tam popsal i ty vztahy, jak vycházel s tátou, s nevlastní matkou. Prostě všechno nás v souvislosti s tou vraždou zajímalo. Takže nám uvedl, že s tátou měl bezvadný vztahy, s nevlastní matkou to až takový nebylo. Uvedl nám, že ta nevlastní matka se k těm dívkám, co měl svěřené do té pěstounské péče, nechovala nějak úplně vzorně. Tam ty holky byly trestané prakticky za hlouposti. On nám řekl, že dostávali pohlavky třeba i za rozbitej hrneče, tam prostě padaly poměrně i dost velký facky. Takže jako nedá se, že by byly ty holky úplně týraný, ale prostě ta výchova tam probíhala. No, prostě to bylo takové až přehnaně přísné.
Protože Jaroslav pochopil, že u otce v truhlářské dílně zřejmě nezbohatne, domluvil si v Tymákově vedlejší příjem a stará se o čističku odpadních vod. Právě tam se občas potkává s mladším bratrem Vojtou. Dají si kávu, chvíli pokecají, sem tam navštíví prarodiče. Zdá se, že oba bratři mají mezi sebou vytvořené silné pouto. Jak sám Jaroslav přiznává, podobné návštěvě došlo i 10. července 2012, tedy den před vraždou Hrdličkových. Oba bratři vyrazili do domu prarodičů, odkud Vojtěch k večeru odjel k sobě domů do Plzně.
A tady nám ještě jak ten Vojtěch, tak ten Jarda nám řekli, že tam ten Vojta měl říkat, že má večer nějaký rande a že už se ho domluval asi po třetí a když mu to prostě nevíde, takže už se na tu holku, jak sám uvedl, prdne. A pamatuju si to do dne, že to tam uváděli v 6.02, poslal Vojtěch tomu Jardovi SMSku, že rande mu prostě nevyšlo.
Kriminalisté neustále pracují především s verzí, že pachatelem je někdo z nejbližšího okolí rodiny. Přestože Jaroslav s policií spolupracuje, ochotně podává výpovědi a vysvětluje všechny možné detaily, pro Millera je stále hlavním podezřelým. Zatím jde ale o pouhou intuici. Kromě důkazu totiž chybí i motiv. A že by byl Jaroslav tak dobrý herec a sehrál po dvojnásobné vraždě divadlo se zhroucením, pořád ale chybí zodpovědět otázku, jak je možné, že Jaroslav věděl o detailech zranění nevlastní matky, když je ze vstupu do ložnice nemohl vidět, aniž by si umazal boty od krve.
Tady jsme prostě usuzovali, že ten Jaroslav v této věci nám nemluví pravdu. Takže tam se nabízely dvě možnosti. Buď je přímým pachatelem on, a pokud není, tak musí vraha znát.
Zajímavým faktem je, že po vraždě se v rodinném domě nic nestratilo. Kriminalisté si přitom dokonce berou Jaroslava k ruce. Společně prochází každý kout domu, hledají v dílně, ve sklepě, zkrátka všude. Všechno je na svém místě. Loupežný motiv se zdá jako velmi nepravděpodobný. Až když se společně dostanou do kuchyně, najednou si Jaroslav vzpomene. V kuchyni chybí velký sekáček na maso. To je pro kriminalisty naprosto nová informace. A opět se nad ní vznáší stín pochybnosti.
Tuhle ta informace se nám zdála trošku takové, řeknu, prapodivné, protože v době ohledání místa činu, tak dveře do kuchyně byly zamčené a klíč byl v zámku. Takže nám přišlo takový divný, že by si pachatel, když by vniknul, by měl vniknout pachatel do toho rodinného domku, že by šel do kuchyně, musel by si napřed tu kuchyň samozřejmě odemknout, tam by si vzal z druhého šuplíku z ekáče, vyšel by z kuchyně a teprve potom, musel by sebe zase zamknout a teprve potom by šel do té ložnice. To se nás dál taky velice komplikovaný.
Jaroslavova historka o ztraceném sekáčku na maso ale dostává záhy obrovskou trhlinu. Kriminalisté totiž na nic nečekají a rovnou se ptají dcer zavražděných, co ví o sekáčku na maso v kuchyni. Mladé ženy nezávisle na sobě příliš nechápou, o co jde. Pokaždé, když se chystalo maso z kostí, bral se za tím účelem velký nůž a dřevěná palička. Žádný sekáček na maso v domě nikdy nebyl. V dalších dnech vyšetřování kriminalisté neustále sbírají o Jaroslavovi veškeré možné informace. 27-letý muž žije s družkou a 3-letým synkem v prvním patře domu svých prarodičů, kteří bydlí v přízemí. Všichni se ale shodují, že Jaroslav v noci před nálezem zavražděných těl dům neopustil. Minimálně si toho alespoň nevšimli.
Když jsme prověřili nějakou, řekněme, časovou osu, tak jako dojít z toho bydliště, kde on bydlel u těch prarodičů, dojít do toho rodinného domku, kde došlo k té vraždě, nebo dvojnásobné vraždě, tam jako se nějakého takového jednání dopustí, tak to by zabralo minimálně 20, 25 až 30 minut. A navíc by se musel taky někde přezout a musel by se převlít a umýt, protože tam se dalo předpokládat, že prostě na těle toho pachatele musel jako ulpět spousta krve. Na těch botách určitě to jako bylo zadokumentovaný z těch trasologických krvavých stop. A Jarda nám tam vlastně předložil všechny boty, co měl doma, ale ten vzorek tam prostě nesouhlasil. Takže my jsme skutečně dělali velice důkladné šetření k jeho osobě, tam jsme to skutečně monitorovali, řeknu vteřinu po vteřině, ale prostě žádnou skulinku v tom alibi jsme tam prostě nenašli.
Při prověřování všech osob ve vesnici se kriminalisté dostávají ke skupince lidí, kteří v noci na 11. července v místní restauraci Bujaře popíjeli. Vesnická putyka má sice oficiální zavíračku v 10 hodin večer, jak už to ale bývá, večírek se protáhl do nočních hodin. Podle jejich výpovědí končila oslava v 1:30 v noci.
Tak uslyšeli opodálně, kdy bouchnou dveře od auta, po chviličce se odsud vyjelo nějaký auto bez rozsvícených světel, dojelo tam k místní škole, tam se to auto otočilo a velice prudkou rychlostí prostě vyjelo jako ven z obce a jak nám uvedli, tak světla se rozsvítily u toho auta asi až po nějakých ujetí 200 metrů.
Jenomže výpovědi svědků mají jeden zásadní problém. Všichni čtyři byli při odchodu posilněni alkoholem a to takže hodně. Zatímco jedna svědkyně pomalu přísahá, že viděla dodávku, její kamarád zase s jistotou mluví o starším hranatém osobním autě. I přes rozpory ve výpovědích svědků se ale pomalu začínají informace spojovat. Sousedka Vítková, která v noci kouřila na záchodě a slyšela křik, si pamatuje, že na hodinách bylo 01:30. Čtyři svědci opouštěli hospodu krátce po 1:30 a viděli odjíždět auto bez rozsvícených světel. Navíc ve vzdálenosti, která se od domu Hrdličkových v klidu dala ujít během krátké chvíle. Kriminalisté projíždějí snad všechny kamery v okolí. Mravenčí práce ale úspěch nepřináší. Hranaté auto ani dodávka se nikde neobjevila. V té době probíhá v domě, kde došlo k vraždám, vyklízení věcí. Koberce od krve, kontaminovaný a rozbitý nábytek a další věci končí ve spalovně. Hlavním aktérem je Jaroslav, který si na pomoc bere jednoho z mála kamarádů, které má. Kriminalisté celou akci zpovzdálí sledují. Pokud by se Jaroslavovi podařilo něco ukrýt, třeba vražednou zbraň nebo krví potřísněný oděv, teď má jedinečnou možnost se toho zbavit. V odvezených věcech ale nic podezřelého není. Výpověď kamaráda má ale obrovskou hodnotu.
On mu to potvrdil ty samé informace, co vlastně řekl nám, že tu nevlastní matku jasně viděl to zranění na tom krku. Tak to už pro nás byl jeden velký rozpor, ale pak mu řekl, že zjistil, že v tom baráku, v tom rodinném domku těch poškozených, se ztratila poměrně velká finanční částka. My jsme se ho několikrát ptali, jestli prostě tam nedošlo k odcizení peněz nebo nějakých cenností. Vždycky nám řekl, že ne. No, my jsme s ním byli v kontaktu prakticky každý den s tím Jaroslavem. A zrovna tak jsme se ho ptali, jestli třeba došlo k nějaké ztrátě klíčů nebo odcizení klíčů. Vždycky nám, pokaždý nám řekl, že prostě žádný klíče neschází. Dokonce jsme se od něj dozvěděli, že tuším, že v dubnu, když ty holky z toho baráku odešly, takže táto vyměnil i vložku v zámku.
Když se Jaroslav kamarádovi svěřil o údajných ukradených penězích, vyprávěl také o účelu našetřených peněz. Mělo prý jít o obálku s 80 000, za které se otec chystal koupit novou frézu do truhlářské dílny. Když se dozví o tom, že se ke kriminalistům tato informace dostala, okamžitě vysvětluje, že si na obálku s penězi původně nevzpomněl. Přidává i detaily. Mluví o konkrétní prodejně, kde chtěl otec frézu údajně kupovat. Není nic snazšího, než do obchodu vyrazit a zeptat se.
Tam jsme zjistili, že pan Hrdlička je tam stálý zákazníkem, že tam asi zhruba týden před tou vraždou kupoval nějakou přídomnou dlabačku, tuším, že zhruba za 10-12 000 to zaplatil v hotovosti, ale o tom, že by tam měl si zakoupit nějakou frézu, tak o tom tam jako neměli ani ponětí.
Kupovat frézu do dílny není jako nakupovat rohlíky v supermarketu. Stroj se musí dopředu objednat. A asi už nikoho nepřekvapí, že žádná taková objednávka v obchodě není. Jaroslavovo alibi se ale zdá neprůstřelné. Nepomůže ani domluvené vypuštění požární nádrže v obci, kde by se mohl zbavit kontaminovaného oblečení. Na dně není po oblečení od krve ani stopa. Rozebírají se i sifony v budově čističky vod, kde Jaroslav pracuje. Nic. Ani Jaroslav ale není natolik naivní, aby nevycítil, že kriminalisté okolo něj krouží jako hladová zvěř. Ke své smůle však přichází s čím dál víc nepravděpodobnými historkami.
Sám nám zavolal a řekl nám, jako, že s námi potřebuje nutně mluvit, že si vzpomněl nějakou velice důležitou věc. Takže my jsme za ním přijeli a tam nám Jaroslav začal vyprávět, že 10. července v odpoledních hodinách, když byl v dílně, tak tam přijeli do obce nějací podobní prodejci zeleniny a nabídli mu, jestli nechce koupit nějakou cibuli. On řekl jako, že ne, ale přišla tam prej údajně nevlastní matka a ta od těch prodejců koupila dvě přepravky brambor a menší jutový pytel s cibulí. A on si to prej uvědomil až ve chvíli, kdy potom vyklízel ten rodinný domek vlastně po rodičích a tu cibuli a ty brambory v těch přepravkách našel ve spíži nebo ve sklepě. Tak ono nebylo nic našího, jak si to ověřit, protože my jsme tam samozřejmě během ohledání toho místa činu, tak tam technik to, jak to dokumentoval fotograficky, tak se to samozřejmě natáčelo i na video. Takže aby jsme ověřili to jeho výpověď, tak jsme si podívali na video a tam jsme zjistili, že v té spíži žádné cibule ani brambory se prostě nenachází. Takže nám bylo asi jasný, že Jaroslav nám i v té věci opět lže.
Jaroslav přitom opět nešetří detaily. Barvitě popisuje cibuláře, kteří se v Tymákově objevili, odhaduje jejich věk, vypráví o jizvách na bradě a nezapomíná zdůraznit, že jeden z cibulářů vypadal jako vrah.
Takže jsme si prostě marně lámali hlavu, jak to prostě ten Jaroslav, pokud to udělal, jak to mohl udělat. Když jsme tam potom vyhodnocovali dopodrobna všechny výpovědi, co jsme zatím do té doby vlastně získali, Tak nás tam zaujalo ve výpovědi jak toho Jaroslava, tak toho Vojtěcha, ta zmínka o té SMS zprávě, kterou poslal Vojta tomu svému staršímu bráchovi. Z té SMS bylo uvedeno, jestli si na to dobře pamatuju, rande mi dnes nevyšlo, nebo dostal jsem od Martiny koše. Něco v tom smyslu tam takhle bylo tenkrát uvedeno.
Dotyčná Martina je rovněž předvolána k podání vysvětlení. Vypráví o tom, jak se asi před měsícem s Vojtěchem domlouvala na rande v letním kině. Jenomže už 10. tedy den před vraždou mu poslala zprávu, že musí rande náhle zrušit a navrhla termín následujícího dne. O chvíli později se s Vojtěchem viděla osobně, když jí navštívil v práci. Společně probírali osobní problémy Martiny, kvůli kterým mladá žena rande musela zrušit. Z těchto informací vyplývá jediné. Že se rande nepovede, věděl Vojtěch už v době, kdy přijel za Jaroslavem na návštěvu k čističce.
Tak jsme si říkali, proč mu takovouhle zprávu vlastně posílal. A jediné, co nás někde napadlo, že to je nějaký zašifrovaný sdělení a obsah v tom případě Jarda si musí znát, co za hrůzu to může taky znamenat.
Kromě podivné SMS zprávy, kriminalisté vědí, že Vojtěch jezdí specifickým typem Citroenu, který by mohl odpovídat popsanému malému a hranatému autu. Pozornost policie se pomalu stáčí na mladšího z bratrů.
Teďko jsme začali teda chápat, proč nám ten Jaroslav tohle ty nepravdivé informace průběžně poskytoval, že zřejmě chtěl odvrátit pozornost vlastně od svého mladšího bratra.
Zásadní posun v případu přináší porovnání pachových stop. Na klice od dveří vychází schoda s Vojtěchem. Schoda se objevuje i z místa vedle zavražděného otce. Od tohoto okamžiku mají kriminalisté jasno. Jenomže přímé důkazy stále chybí. A pachové stopy jsou na sdělení obvinění málo. O Vojtěchovi kriminalisté zjišťují, že měl v práci několik dní před vraždami nahlášeny noční směny. Po návštěvě u bratra a prarodičů měl mít volno a už při prvních rozhovorech s kriminalisty tvrdil, že byl unavený, šel brzy do postele a chtěl se pořádně vyspat. Opět tak není jasné, proč už v 6 ráno posílal bratrovi SMSku.
Takže abychom získali další důkazy proti podezřelýmu, tak jsme se rozhodli, že ještě uděláme další věc, a to znamená, že jsme se vrátili, že jsme přibrali znalce z oboru forenzní biomechanika, aby nám se vyjádřil k těm trasologickým stopám, které na místě činu pachatel zanechal. Ono zase takhle, když máte několik stop pohromadě, respektive celou pěšinku tý chůze, tak jako znalec toho dokáže vyzkoumat různé věci, různé parametry. Takže znalci jsme položili několik otázek, ale dvě tam byly zásadní. Chtěli jsme po něm, aby nám určil z té pěšinky chůze, aby vypočítal výšku toho člověka, který je tam zanechal, plus další parametry, které jsou prostě možné z toho zjistit. Jako my jsme znali výšku obou těch bratrů samozřejmě. Jo. Tam ten Jaroslav, ten měřil nějakých 174 cm a ten Vojta, ten byl podstatně vyšší, nebo ne podstatně, ale měl asi 177,5 cm. Takže jsme to zadali znalci, aby nám to prostě nějakým způsobem tohle ty parametry spočítal. Takže ten potom přijel na místo činu. Tam jako naštěstí na té podlaze, naštěstí pro nás tam byly dlaždice. Takže ty stopy se daly celkem bez problémů zrekonstruovat podle fotodokumentace, takže se tam prostě přikládaly průsvětné folie se stopama obuvi, který tam z velikosti, který tam vlastně zanechal pachatel. Tomu bych ještě chtěl podotknout, že vlastně jak ten Jaroslav, tak ten Vojta měli prakticky naprosto stejnou velikost boty. Takže ani podle toho nebylo to nějaký vodítko, který z nich to tam prostě tu stopu mohl zanechat. No a když jsme dostali od znalce, řekněme po nějakých 14 dnech nějakou odpověď, tak dospěl k výšce té postavy, která tam ty stopy zanechala. Myslím si, že tam bylo 179 cm. Takže se to blížilo k tomu Vojtovi. Vojtovi jsme věděli, že má 177,5, ale tomu ještě musíme teda přepočít výšku nebo tloušku vlastně podrážky, protože to byla samotná postava prostě bez bod.
Znalec má pro kriminalisty ještě jednu důležitou informaci. Ten, kdo na místě stopy zanechal, má specifický styl chůze. Levou nohu vytáčí zhruba o 12 stupňů víc než pravou.
My jsme samozřejmě měli nesčetněkrát možnost jako pozorovat styl chůze obou těch bratrů. A když jsme se na to soustředili, tak jako skutečně se tam bylo jasně patrný, že Vojta při chůzi měl nějakou atypickou kolebovou chůzi a ta jeho levá noha vybočovala do strany víc, prostě daleko víc než ta pravá, takže jsme si jako byli naprosto jistí, že už jsme tentokrát správně.
K přeměřování stop přímo na místě činu se váže i jedna pikantní informace. Když Miller opět zkoumal s technikem krvavé šlápance, na místě se objevil Vojtěch, který šel zrovna za bratrem. Přitom se nabídl, že Millerovi sám přidrží měřící pásmo.
Takže já jsem věděl, že mi s tím pomáhá pravděpodobný vrah. Řekl, bylo to takový trošku možná až zajímavý.
Zdá se, že všechny možnosti zajišťování důkazů jsou vyčerpány. Kriminalisté se tak rozhodují pro realizaci.
Pro Vojtu jsme dojeli, on byl se nachází, věděli jsme samozřejmě o jeho pohybu, nebo kde se bude vyskytovat, takže on byl na návštěvě nějaké chatě, tak při té cestě, když tam jel, tak jsme prostě ho vyzvali k podání vysvětlení. Udělali jsme to takovým způsobem, aby se to prostě Jaroslav v danou chvíli nemohl dozvědět. Vojtu jsme přivezli k nám na krajské ředitelství, tam jsme mu předestřeli nějaké naše závěry, sdělili jsme mu, že je podezřelý ze spáchání vraždy otce a nevlastní matky. Po poučení jsme se samozřejmě zeptali, jestli bude vypovídat a Vojta neřekl ani jedno jediné slovo. Tam jsme se dostali do té situace, že jsme se ptali prostě možná 20 minut, jestli chce vypovídat nebo nechce vypovídat, jestli chce přítomnost advokáta nebo nechce. A Vojta prostě 20 minut mlčel, nechtěl nám říct ani svý nacionále, když jsme se ho ptali, tak aspoň nám řekni, jestli se jmenuje Vojta, prostě mlčel. Asi tak po těch 20-25 minutách zvedl hlavu a řekl, on mi tam vypovídat.
V zápětí míří Vojtěch Hrlička na celu předběžného zadržení. Druhý den ráno si policie jede i pro Jaroslava. Na ředitelství ho kriminalisté konfrontují s tím, že jeho výpovědi se nezakládají na pravdě. Jinými slovy, že jim celou dobu lže. Když Jaroslav vidí a slyší, že kriminalisté už o pachateli nemají pochyb, rozbrečí se. Zajíkavým hlasem špitne, že už to v sobě neudrží. Oznamuje, že vrahem je jeho bratr Vojtěch. Vypadá to, že Jaroslav u podání vysvětlení snad poprvé od nálezu těl mluví před kriminalisty pravdu. Rozhoduje se, že všechno vysvětlí. Poprvé se zmiňuje o citlivé rodinné záležitosti. Přibližně 2 měsíce před vraždami mu údajně nevlastní matka měla vyčítat, že se špatně stará o svého syna. Vyhrožovala, že se postará o to, aby 3leté dítě dostala do pěstounské péče.
To byla informace, která pro nás byla naprosto překvapivá, protože my jsme dělali, říkám, naprosto detailní šetření a nic takového jsme prostě, že takový nějaký indicie tam takovýhle byly, to jsme jako prostě jako netušili.
Jaroslav ale v historce pokračuje. Sám byl prý z takové informace zaražený a doma se nikomu nesvěřil. Když přišel k nevlastní matce asi o týden později, situace se měla opakovat. Zavražděná Hrdličková Jaroslavovi prý navíc řekla, že už byla dokonce na sociálce, kde si zjišťovala informace.
Takže jak on se nám, co nám tam řekl k tomu, takže on z toho byl úplně zničený, takže se s ním svěřil Vojtěchovi a Vojtěch mu o tom měl říct, že to s tátou a s nevlastní matkou nějakým způsobem projedná. No a z toho, když tam byl na té návštěvě, ten Vojta toho 10., tak mu to znova měl Jarda říct, jako že zase se to opakovalo, že zase mu tam vyhrožovali tím, že mu seberou toho malého a že si ho prostě vezmou do pěstounské péče. Takže Vojta řekl, že až Palamuci pojede, takže se za rodičema zastaví a že si tam s nima promluví. Říkám, tohle ta informace fakt jako pro nás byla docela překvapující, protože když jsme potom dělali i šetření na té sociálce, tak jsme tam nezjistili vůbec žádný poznatky k tomu, že by si tam ta macecha nějaké informace jako obstarávala. Říkám, bylo nám i divný, že by se třeba ten Jaroslav o tom nezmínil ani doma před tou družkou, že prostě ty jeho rodiče nebo otec nevlastní matkou mají takovýhle úmysl, že by jako chtěli jejich dítě vlastně do svý pěstoun nebo do pěstoun dostat do pěstounské péče. Tak tomu jsme prostě nezjistili vůbec nic.
Když se od kriminalistů Vojtěch dozvídá, že bratr už nevydržel lhát a zapírat, zvedne oči, šeptem požádá policisty o cigaretu a kávu a postupně začíná vyprávět, k čemu v noci na 11. července v jinak poklidné vesničce došlo.
Vojta prostě řekl, že v noci, že tam jel, že tam přijel skutečně tím Citroenem, zaparkoval ho tam poblíž toho kulturáku, to bylo právě to vozidlo, které ty svědci, co odcházeli po druhý nebo po půl druhý, tam spatřili, to nám řekl, jako, že jo, že tam i ty lidi slyšeli, že jdou z té hospody, že tam byli hluční. Takže tuto nám taky potvrdil, že tam přišel toho rodinného domku, taky nám řekl, že zamčeno nebylo. Přišel do té ložnice, orientoval se podle chrápání, kopnul do postele, otec se měl zbudit, měli tam prý prohodit nějaký slovo, mělo dojít nějaký hádce, no a on použil tu sekeru. V tu chvíli se tam zbudila nevlastní matka, on to popisoval, že prostě ji viděl ve dveří, takže máchnul sekerou proti ní. Pak nám tam uváděl, že měl mlhu a že už si prostě nadál jako na to nespomíná na další průběh. Jako uvedl nám, že nepřekonával žádný ploty, že tam přišel normálně odemčenou brankou. No, dá se o tom pochybovat, protože na té brance, tam jsme samozřejmě taky sebrali pachové stopy, ale tamto pes prostě nestotožnil. Takže můžeme se domnívat, že on skutečně přišel přes ten plot, i ten pozemek, přes ten plot zase tam odešel, to zase zpátky taky přelez. No a pak nám prostě uvedl, že nasednul to auta, jel směrem na Plzeň, zastavil se ve Šťáhlavicích na mostě, tam se převlékl, protože měl s sebou náhradní oblečení, náhradní obuv, ty věci dal do nějakého pytle a hodil ho do řeky Úslavy.
Druhý den po výpovědi potápěči v řece objevují pytel s oblečením a boty. Ty jsou porovnány se stopami od krve na místě činu. Vychází 22 individuálních schod. V tělocvičně je uskutečněn se souhlasem obviněného vyšetřovací pokus. Připravena je role bílého papíru, tiskařská barva a Vojtěch, který se v botách z místa činu prochází po papíru. S naprostou přesností vychází i odklon levé nohy. Při přeměření Vojtěchovy výšky v botách vychází 179 cm. Znalec se trefil s přesností na několik milimetrů.
Vojtěch potom vypovídal postavení obviněného, byl mu samozřejmě ustanovený obhájce, protože se jednalo o vraždu a ke všemu na dvou osobách, takže mu tam hrozil skutečně výjimečný trest. A svůj výpověď, co vlastně uvedl, co by zadržený, takže prakticky až na některé detaily zopakoval postavení obviněného. Takže k něho osobě byl potom ještě zpracovaný psychologický posudek, který jako vlastně nevyzněl nějak prostě špatně vůči němu, bych to takhle řekl. Tam ta resocializace byla velice pravděpodobná. Tam se znalci dospěli k tomu, že to bylo spíše jako v afektu.
Jisté jsou však nespochybnitelné skutečnosti. Vojtěch šel do domu otce a nevlastní matky s připravenou sekerou. V autě měl náhradní oblečení a na údajnou návštěvu dorazil okolo 1:30 v noci. Vojtěch Hrdlička, obžalovaný z dvojnásobné vraždy, stanul 30. dubna 2013 před Krajským soudem v Plzni, kde zaznívají výpovědi, z nichž některé jsou doprovázeny silnými emocemi. Přehrán je i videozáznam z ohledání místa činu. Pro všechny jde o nepředstavitelnou podívanou. Podle soudu si Vojtěch Hrdlička den před vraždami opatřil za 360 korun sekeru o délce 70 cm s topůrkem oranžovo-modré barvy. Samotné ostří mělo 13 cm. Výčet zranění obou zavražděných je dlouhý. Hrdličkovi staršímu způsobil jeho syn 4 sečné rány na krku, 3 sečné rány na hrudníku, 2 sečné poranění pravé horní končetiny, sečnou ránu na břiše, sečnou ránu na boční ploše levého stehna a sečnou ránu na zádech. Dohromady zasadil otci 12 ran sekerou, kdy v důsledku hlubokých sečných ran hlavy s těžkým poraněním mozku a masivní krevní ztráty došlo bezprostředně ke smrti. Nevlastní matce Vojtěch Hrdlička zasadil dalších 8 ran. Smrtelná byla hned ta první. U soudu zaznívá i motiv, ve kterém hrála roli zřejmě i nahromaděná zlost. Obžalovaný Vojtěch se odvolává na výpověď z přípravného řízení. V ní popisuje, jak otec s nevlastní matkou trestali jeho nevlastní sestry. Hovoří o sebepoškozování a psychických problémech jedné z nich a mluví o psychickém týrání ze strany otce a macechy. To u soudu potvrdili v emotivních výpovědích i obě mladé ženy. Hlavní důvod, proč se Vojtěch osudné noci ocitl v domě, byl strach o možnou pěstounskou péči bratrova syna. Nechtěl prý dopustit, aby byl rovněž týrán. Vojtěch také vysvětluje, proč si pořídil sekeru a vezl sebou do Tymákova náhradní oblečení. Doslova chtěl udělat v domě bordel. Náhradní oblečení měl sebou pro případ, že by se s otcem popral. K tomu ale nikdy v minulosti nedošlo. Proč šel na návštěvu hodinu po půlnoci, už Vojtěch vysvětlit nedokázal. U soudu vypovídá i Jaroslav. Opět zmiňuje neschody v rodině, mluví o tom, jak mu otec v dílně vyplácel jen minimální mzdu a paradoxně mu vyčítal, že nedokáže zajistit rodinu. Zároveň však popírá, že by dopředu o vraždách věděl, nebo že by bratrovi dal klíče od domu. Potvrzuje SMS zprávu, ze které nejdříve pochopil, že schůzka bratra s rodiči nedopadla dobře. Bratra prý později během vyšetřování nemohl udat, protože mu zachránil dítě. Na konci soudního líčení je vynesen verdikt. Vojtěch Hrdlička se odsuzuje za dvojnásobnou vraždu k trestu odnětí svobody v trvání 22 roků. Zařazen je do věznice s ostrahou. Proti rozsudku se odvolává jak Vojtěch, tak státní zástupce. Vrchní soud v Praze však verdikt později přehodnotí a zmírní. Ve vězení stráví Vojtěch podle pravomocného rozsudku 19 let. Vyšetřování případu zabralo kriminalistům přibližně 2 měsíce.
Když byl v dubnu 2013 na Vojtěchovi vynesen rozsudek, tak jsem s kolegou vyšetřovatelem a s druhým kolegou, na který jsme na tom případu dělali, tak jsme se šli k soudu podívat. Prostě jsem byl docela zvědavý, jak to soud posoudí. Jako trochu pikantní na tom bylo, že když odcházel od soudu Jaroslav, který vlastně před soudem vystupoval v postavení svědka, a tam to byl z jeho strany to byl takový velice emotivní projev, tam se víceméně tam měl oči zalitý slzama, tam vyprávěl o tom, že on netušil, že Vojta co chce provést. Takže když potom odcházel od soudu, tak se u nás zastavil a povídá tam kolegovi, s kterým se přeci jenom nějakým způsobem víc blížil během toho vyšetřování, jako ten věkový rozdíl mezi nimi nebyl až tak velký, tak mu povídá, že až bráku pustí, tak že koupí nějakou dobrou lahev whisky a že by si ho může pozvat. No, tak kolega mu to takový nějakým způsobem prostě odkejval, když nám bylo samozřejmě jasný, že to nemůže myslet, je to vážně. Jo.
Ačkoliv se zdá, že případ obou bratrů, jejich zavražděného otce a macechy, spěje ke konci, opak je pravdou. V lese nedaleko Kornatic na Rokycansku je v polovině září roku 2013 objevena náhodným svědkem mrtvola mladého muže.
Tam bylo zřejmé, že ten muž zemřel násilnou smrtí, protože to byly zjištěné, že má bodné rány na krku.
Při ohledání místa nálezu, které je na samém začátku lesa u nevzrostlých smrčků, si kriminalisté všímají v trávě cestičky, která vede až k mrtvému tělu. Zdá se, že pachatel tělo táhl od lesní cesty několik metrů vysokou trávou. Poblíž mrtvého těla je ještě plastová náušnice. Na lesní cestě je čerstvě vyvrácený kámen a u něj úlomek, který zřejmě patřil k podvozku auta. Stopy po provozních kapalinách se ale na místě najít nedaří.
V každém případě ale ty stopy od toho auta byly široký, bo ta šířka toho rozchodu odpovídala tomu, že to nebude osobní auto, ale že to bude nějaká dodávka.
Vzhledem k tomu, že zavražděný u sebe nemá doklady, kriminalisté se jako první schánějí po totožnosti přibližně 25-letého muže. Práci jim v tomto případě výrazně ulehčují specifická tetování, díky kterým je po pár hodinách jasné, o koho jde.
Já jsem ten den v práci nebyl. Takže kolega, když šel na místo, tak ho napadla taková věc, že to je vlastně kousek tam, kde se ten mladý muž, ten zavražděný našel, že to je vlastně kousek od obce, tam ty bratři Hrdličkové jezdili na prázdniny. Tak ho napadlo zavolat tomu Jardovi, který vlastně tam taky kousek od si bydlel, jestli náhodou neví, že by se někdo v okolí prostě pohřešoval. Takže když tomu Jardovi zavolal, tak ten mu řekl, že se akorát s tou jednou nevlastní sestrou chystá jít na policii, protože ta jeho nevlastní sestra už asi 2 dny pohřešuje svého přítele. Kam to bylo naprosto nezávislé, tohleto šetření, bo se to dozvěděl, naprosto nezávislé od těch mých kolegů, kteří dělali šetření po linii toho tetování, co měl na sobě. Tady se tam prostě ty dva poznatky střetli, takže jsme víceméně nabili jistotu, kdo ten zavražděným je.
Na kriminalisty čeká smutná povinnost. Musí oznámit rodině, že jejich nejbližší je po smrti. Jakmile se o smrti syna Lukáše dozvídá jeho matka, zhroutí se a končí v péči zdravotníků. Obrovské překvapení ale na kriminalisty čeká, když se dozvídají, že zavražděný muž bydlel v tom stejném domku, kde před více než rokem došlo ke dvojnásobné vraždě manželů Hrdličkových. V domě nejdřív bydlela nevlastní dcera zavražděných Ilona. Později se do domku přistěhoval i Jaroslav, který se mezi tím rozešel se svojí družkou. A právě Jaroslav, který po otci vede truhlářskou dílnu, nedávno nabídl i druhé ze sester, Petře, aby se do domu nastěhovala společně s Lukášem, který každý den dojížděl za prací do Plzně.
Takže od toho Jaroslava to nejpodstatnější, co jsme se dozvěděli, že s tím zavražděným, s tím přítelem té sestry, že byl domluvený, že v sobotu ho vyzvedne v práci, někdy odpoledne, a pojedou, odveze ho do té obce, kde vlastně bydleli. Takže Jaroslav nám vypověděl, tam skutečně přijel v tu sobotu, že si k němu ten poškozený mladík sednul do dodávky a chtěli vyrazit směrem do trvalého bydliště současného. Ale ten kluk mu po cestě měl říct, že má nějaký problémy, že ho dohnalo něco z minulosti a že si to musí nějakým způsobem odpracovat. Takže tam přijeli nějakou benzínku, tam se o tom nějak bavili. Jarda mu měl nabídnout, že má u sebe asi 4 000, že mu je dá, aby to prostě nějaký vyřešil, a ten mu řekl, že to je snad prostě málo, něco v tom smyslu. a požádal ho, aby ho to prostě tam vysadil a aby doma řekl té své partnerce, že se vrátí prostě až nějak později. A Jarda jak tam vypověděl, že mu to přišlo, jako že si má něco vymyslet.
Ve své výpovědi Jaroslav mluví o jakémsi kšeftu, který měl v Rožmitále pod Třemšínem. Nechce mluvit o podrobnostech, trvá ale na tom, že domů přijel až někdy okolo půlnoci, kdy obě sestry spaly. V neděli ráno měl Jaroslav na programu montáž, kam s ním odjela i nevlastní sestra Petra. Ta po smrti rodičů v dílně pracovala.
Petra se ho prostě ptala, co se stalo s Lukášem, že prostě se nevrátil domů. On jí odpověděl, že neví a zopakoval jí to v ten samý příběh, že prostě Lukáš chtěl na kraji Plzně vysadit. A když tam nastoupili do té dodávky, tak ona si všimla, že jsou tam nějaké ty Lukášovo věci, co měl den předtím na sobě. A Jarda jí měl na to říct, že prostě Lukáš se v autě převlík a požádal ho, aby mu ty věci, co měl na sobě, prostě odvez domů.
Jaroslav s Petrou celou neděli strávili na montáži. Nervózní Petra přitom celý den myslela spíš na Lukáše a neustále se mu zkoušela dovolat a posílat zprávy. Telefon byl tou dobou nedostupný. Jaroslav se dokonce nabídl, že s hledáním Lukáše pomůže a zajede se poptat k němu do práce. To Petra ale nechtěla ani slyšet. Zatím nechtěla svému příteli dělat problémy a věřila, že se objeví. Jakmile však přišel zdrcující telefonát o tom, že je Lukáš po smrti a zřejmě se stal obětí vraždy, všechny naděje rázem mizí. Během soudní pitvy je zjištěno, že došlo k úderům tupým předmětem do hlavy a dvěma hlubokým bodným ranám do krku. Některé rány přitom byly oběti zasazeny ve stoje, další potom v leže na tvrdé podložce. U takových zranění se dá předpokládat masivní ztráta krve. Na místě nálezu ale krve příliš nebylo. Nabízí se, že k vraždě došlo na jiném místě a pachatel se v lese těla pouze zbavil. Jaroslavova historka o jakýchsi Lukášových problémech se začíná rozpadat ve chvíli, kdy se kriminalisté dostávají k datům od mobilního operátora. V době, kdy měl Jaroslav údajně doručovat zásilku v Rožmitále, byl jeho telefon v těsné blízkosti místa, kde bylo později objeveno tělo. Kriminalisté si však chtějí být jistí a zajišťují další stopy včetně pachových. Na realizaci přitom nelze čekat příliš dlouho. Je jenom otázkou času, kdy někomu z členů rodiny všechno docvakne. Následovat by mohla další tragédie. Z výpovědi sestry Ilony mají navíc kriminalisté pocit, že mladá žena tuší, kdo Lukáše zabil.
My jsme měli k dispozici vyhodnocení těch pachových stop, tak jsme prostě k té realizaci přistoupili a přijeli jsme tam ráno pro Jaroslava, toho jsme vyzvali k podání vysvětlení a víceméně po cestě jsme mu v autě řekli, z čeho je podezřelej a prakticky, když to řeknu, jsme ujeli možná ani ne 5 kilometrů a když jsme mu prostě předestřeli, jako, že máme proti němu důkazy, že bude provedena prohlídka té dodávky, tak Jarda prostě sklopil hlavu a řekl, jo, udělal jsem to.
Zbývá zodpovědět otázku, proč? Proč zabíjel nevinného mladého muže a přítele své nevlastní sestry? Hlavním motivem byla neopětovaná láska. Jaroslav je do své nevlastní sestry Petry zamilovaný až po uši. Takové náznaky ostatně zaznamenali kriminalisté už během vyšetřování dvojnásobné vraždy manželů Hrdličkových. Jaroslav sice vraždu přiznává, co přesně se ale mezi dvojicí mužů odehrálo, dodnes není dost dobře možné dokázat.
A jak nám tam uváděl, a ten Lukáš měl nějakým způsobem pomlouvat, tam došlo mezi nima k hádce a Jaroslav vzal kladivo a udeřil ho do hlavy a potom použil ten lovecký nůž, kterým ho vlastně dokonal tu vraždu. On nám uvedl, že ty věci má schovaný doma na půdě, Takže když jsme potom udělali prohlídku u něj doma, tak jsme tam ty věci skutečně nalezli. Nalezli jsme tam i ten mobilní telefon toho Lukáše, nalezli jsme tam i tu vražednou zbraň. Akorát jsme tam nenašli kladivo, to nám řekl, že vyhodil během cesty z toho jedoucího auta. Takže v tom místě, který nám označil, tak tam jsme prostě udělali prostě pátrací akci, tam jsme použili několik psů, ale prostě to kladivo jsme tam nikde nenašli. Ono totiž taky vrcholila houbařská sezona, takže je možné to tam mohl najít někdo z houbařů.
Jaroslav Hrdlička, nyní už obviněný z vraždy, svoji původní verzi zopakoval a potvrdil tak svoje původní přiznání. Soud uznal jako polehčující okolnost přiznání, dosavadní bezúhonnost a projevenou lítost. Potrestal ho 14,5 lety odnětí svobody se zařazením do věznice s ostrahou. U soudu se Jaroslav kál, omlouval se a místy měl v očích slzy. Zda byly jeho slzy důkazem upřímné lítosti nebo jen dopředu promyšleným hereckým výkonem a kalkulem, ví dnes už jen on sám. Výsledkem počínání dvou bratrů, kteří až do spáchání vražd neměli ani jeden záznam v trestním rejstříku a nikdy nebyli řešeni ani pro přestupek, jsou tři mrtví lidé. Na konci příběhu přesto zůstává několik otázek a domněnek, které už nelze s naprostou jistotou potvrdit ani vyvrátit. Vražda Lukáše byla u soudu kvalifikována jako situační, tedy dopředu neplánovaná. Lze se ale domnívat, že Jaroslav měl na Lukáše spadeno dlouhodobě. Podle informací kriminalistů totiž jeho láska k Petře trvala mnohem déle, než sám Jaroslav uvedl. Že by ale Jaroslav vraždu plánoval, se nikdy nepodařilo prokázat. Spekulovat se dá i o Jaroslavově roli v případu dvojnásobné vraždy. Bylo jednoznačně prokázáno, že vrahem je jeho bratr Vojtěch. Soud uznal, že Jaroslav o bratrově plánu nevěděl a že vraždy spáchal Vojtěch, se dozvěděl až s několikadenním odstupem. To ostatně ve výpovědi potvrdil i Vojtěch. Jisté informace však naznačují, že náhod bylo až příliš mnoho. Specificky zaparkovaná auta u domu Hrdličkových, která bránila ve výhledu sousedům, nezvykle uvázaná ryta u boudy, všude odemčeno, sekera zakoupená ještě před odpolední návštěvou v Tymákově, připravené náhradní oblečení. Z pohledu soudu se ale skutečně nikdy nepodařilo prokázat, že by Jaroslav o vraždách dopředu věděl a podílel se na jejich plánování. Oba bratři spolu po odsouzení strávili určitý čas ve stejné věznici. Podle nepotvrzených informací však společný výkon trestu nedělal dobrotu a dnes si oba odpikávají dlouholeté tresty každý zvlášť. Tento díl vyrobili Novinky.cz, Jakub Štěpánek, David Rineš, Petra Čepelková a Aleš Procházka. Speciální poděkování patří všem plzeňským kriminalistům, kteří se na objasnění vražd podíleli. Fotografie související s případem Tymákov najdete v článku na serveru Novinky.cz a na Instagramu Zloději životů.